Efeso bi awumi yikake. Imi Paulo. Ne mansom ya ne iba pe Kristo Yesu bofo. Imi la ima wumi ne o yahani kronkron me ne nga Efeso. Ni hine kaje bene abale Kristo Yesu o. Agmewe ahemi ka yemi o hekura. Dromi ka hejomi ne je wache man won. Ka nyum ta Yesu Kristo demi o hanye. Sina hama. Wa nyum ta Yesu Kristo man won. Ka eche o. Eja ka ne wange Kristo mi o. Mount Drowa Mumu ni papa in choning a hiyo. Bene anaone aboji o tete puo. Mount la wangopele niche eni mwobonga Kristo mi. Epeo neo, kone wahene cho. Ne piami koko hin wahenga ehemi. Mount suon wasaminya. Eneo hiyo. Epe e yimi mwoboka, kagun yeso Kristo no. Emangu wakepe ebime. None esuon. Ne etone ema peji neone. Esakan waje mawi. Ka egu edro mi ne hemi nga nyami ono, ngo ebi ne esu ngo kewa yakagun. Eja kan Kristo ngo ehe ngo sambo, ne eka emu wakpon wo. Ne edro mi baba wo nya, ango wa yaya me ngo pa wo. Nine, eha woke benopo. Ma ngo enile, ka edro mi ka peni incho, ne eto kan emape o. Blami noko ne eto e yimimbombo ke emape, ke gun Kristo no. Eje chon wo. No ne ma unto ne emape, ke biyo sujika, E mahane boni chuo mape kake. Ni inenga hiyowe. Ka nini menenga zuba anu. Ne Kristo maye machenga me chuo anu. No ne maonsu kan e mape. Ka nene eto kan e bamion. Lo e peo. Maon lawo. Koni wabape le niche enihi. Ne wake Kristo ne pekake. Maonsu minyani. Ka yimine eto ka jesisi jeton jine one. Lo hiyo. Wane wajike kre kre nihi. Ne wangon wahengon fon Kristo no. Nye waje maonwi. Kan ehimi nga nyami. Nye hun, beni nye nu anu kwale segbion, ne jisande papa ne mahane ahe nye yi wamion. Nye he Kristo ye, ne maun hane mumi kron kron ne ewo isi yon banye no. Maun pe ene o, ne eke kadinye kan eni hijinye nine. Sine maun wo eni ome o, mumi yon eke maano bi kan, wanine masu no. Ne ene o wawo he wami kan, maun maha ewi bi maye ahe kura. Nye ha waje eji, ke wo ehimi nyami. Ena heji o. Kaje bene inu kanye hiyo nyom tia Yesu Kristo yo saminya. Ne mangwe biyo mehunye suwo mejano. Ikpa we mangu sinda mihanye. Ke inge sole o. Ika yonye. Ne ikpa ape kan wa nyom tia Yesu Kristo mangu. Ke wache ne himi nge nyami o. Ne hanye mumi kron kron. Mumi o mahane nyemale bane mangwe anu kwale mi. Ne emaje mangu koke chonye. Ne nyemale le saminya. Ikpa mangu pe ne eblinye mumi mihengwe. Keke o. Ni ne man wosi kan e mahanye bene echenye. Ne nye ngonye hengo fono. Nye mana. Nye man le unkan. Ni ne man wosi kan e maha e ni kron kron men. Ahemi nga nyami baba o. Jane o nye ma yose kan. Man he wami kwete krenye nenge ni chue nge woni ne wa hiyo yu wami o. Jama he wami o no ne man katre Kristo sika jegbeje. Ne e ngon le ngon hi e hiyo no nge hiyo weone. Le jyon Kristo nge cheye nge. Ka he wami pete plenye, ne pa ni nchuo ni nge cheye nge hiyo weo ahi wami. Biano Kristo he humpa bia nchuo ni nge jene o, ka jene mamba achuo mi. Ma unha Kristo he wami, nge ni nchuo ano, ne engole ngope che ha asafuo. Kone eye ni nchuo ano. Asafuo ji Kristo ni mnocho ne ha ni nchuo ahisu. Kristo ha ni nchuo ahisu, nge he chua he.